sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbərlər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Bu səhər sizə xəbərləri yenə bir çatdıracaq. Ülviyyə Səcəri
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatdan başlayaq.
Bugün mayın 19-unda Bakıda yağış yağmayacaq deyiblər sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək, şimal küləyi əsəcək. Temperatur 24-26 dərəcə olacaq.
Bugün bazar ertəsi rayonlara da yağış yağmayacaq. Sinoptiklər belə deyirlər. Şərq küləyi əsəcək bölgələrdə ara bir güclənəcək. Havanın hərarəti isə 24-29 dərəcəyə çatacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər. Həm mərzəçilər Herkel-lə Jivkova Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətini bugün hökumət rəsmilərinə müzakirə edəcəklər.
Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bugün Bakıya gəlir.
Gürcüstan video kadrlar yayımlayıb ki, Rusiya Abxaziyaya ağır texnika yığır.
Çin zəlzələdə ölənlərin xatirəsinə 3 günlük matəm elan edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də və bütün dünyada internet üzərindən Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlər. Bugün həm mərzəçilər Herkel-lə Jivkova Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətini hökumət rəsmilərinə müzakirə edəcəklər. Avropa Şurasının həm mərzəçiləri dünəndən Bakıda görüşlərə başlayıblar. Dünən həm mərzəçilər həbsdəki 3 jurnalistlə, Eynullah Fətullayev, Qənimət Zahid və Mirzə Sakitlə görüşüblər. Dünən həm mərzəçilər həm də Avropa Şurası Bakı ofisində müxalifət liderlərlə görüş keçiriblər. Görüşlər barədə Şəhla Sultanovanın xəbərində.
Andrey Serkel deyib ki, səfərin əsas məqsədi Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərlə görüşmək, həmçinin seçki məsələsini müzakirə etmək idi. Serkel bir sıra qeyri-rəsmi görüşlər keçirib, onunla görüşən ötən həftə qeydiyyatı ləğv olunmuş seçki monitoring mərkəzinin sədri Anar Məmmədli deyib ki, görüşdə əsasən seçki qabağı vəziyyət, seçki məcəlləsinin son əlavə və dəyişikliklərlə bağlı məsələ, həmçinin sərbəst toplaşma haqqında qanun layihəsi məsələləri müzakirə olunub.
Bir də seçki qabağı vəziyyət ilə bağlı biz fikirlərimizi bölüşdük ki, konkret olaraq mənim təmsil etdiyim seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının məhkəmədə ləğvi ilə bağlı məsələni onun diqqətinə çatdırdım. Biz narahatlığımızı onunla bölüşdük ki, sonra Adil Xəlil ilə bağlı hadisələr, sonra jurnalistlərin həbsdə olması, eyni zamanda reklam bazarı ilə bağlı vəziyyət, azad televiziyaların olmaması, yəni televiziyalarla bağlı vəziyyət onların diqqətinə çatdırdı. Andrea Serkeli daha narahat edən məsələ, əsasən münasibətin bədə seçki mədələsinin əlavə və dəyişikliklərlə bağlı məsələ. O bildirdi ki, bununla bağlı əgər söylənilmirsə ki, Venesiya komissiyası bu cür təklifləri bəyənir, o bildirir ki, bunun heç bir əsası yoxdur.
Anar Məmmədli, həm məruzəçilərin səfəri mayın 21-nə dək davam edəcək səfər çərçivəsində ölkə rəsmiləri, qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri və müxalifət nümayəndələri ilə görüşlər keçiriləcək.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq astıq, bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bugün Bakıya gəlir. Axırıncı dəfə Türkmenistan prezidenti 12 il qabaq Azərbaycanda olub. Azərbaycanla Türkmenistanın münasibətləri keçmiş prezident Səfər Murad Niyazovun vaxtında soyuq idi. İki ölkə arasında borc mübahisəsi olub, sonradan düzəlib. Xəzərdəki eyni yatağı Türkmenistan da iddia eləyirdi. Aşqabad donlu sərdar Azərbaycansa kəpəz adlandırır. Tərəflər Xəzərin statusu məsələsində hələ də razılığa gələ bilməyiblər. 2001-ci ildə gərginlik o həddə çatmışdı ki, Aşqabad Bakıdakı səfirini geri çağırmışdı.
Xəbərlərimiz davam edir. Müşahidəçilər ümid edirlər ki, təzə prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycanla münasibətləri yaxşılaşdıracaq. Təzə prezidentin dövründə borc məsələsi artıq həll olunub. Bu səfər vaxtı Berdiməhəmmədov Türkmenistanın Bakıdakı səfirliyinin açılış mərasimində iştirak edəcək. Berdiməhəmmədov Bakıda 2 gün qalacaq. Gözlənilir ki, tərəflər əsasən Trans-Xəzər məsələsini, bir də Xəzərin statusu məsələsini müzakirə edəcəklər, başqa sazişlər də imzalayacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Gürcüstan video kadrlar yayımlayıb ki, Rusiya Abxaziyaya ağır texnika yığır. Rusiya özü də deyir ki, Abxaziyada sülh məramlarını artırır. Müşahidəçilər deyirlər ki, Abxaziyaya ağır texnika toplama barədə məlumat Rusiyanın sülh məramlı mandatına xələl gətirəcək. Gürcüstan məlumat yayıb ki, bu gecə Abxaziya ilə sərhəd bir Gürcü şəhərində 5 rus əskəri saxlanılıb.
Çin zəlzələdə ölənlərin xatirəsinə 3 günlük matəm elan edib. Şiçuan əyalətindəki zəlzələdən 33 minə qədər adam həlak olub. Dünən matəmi birinci günü Çinin cənub-qərbində yenə titrəyiş olub. 3 nəfər həlak olub, minə qədər yaralı var. Olimpiya mənşəli bu günlərdə Çinə çatmalı idi. Hökumət təntənəli mərasim keçirməyi planlaşdırmışdı. Həmin mərasimi də Məhkəmə görə 3 günlüyə təxirə salıblar.
BMT baş katibi Ban Ki-moon gələn həftə Miami-yə gedəcək. Ban Ki-moon ölkədə baş verən qasırğadan zərər çəkmişlərə edilən yardımla bağlı çətinliyi müzakirə edəcək. Mayın 2-sində Myanmar'da baş verən qasırğa ölkəyə xeyli ziyan verib, bununla belə hakimiyyət beynəlxalq yardımı qəbul etməkdən boyun qaçırmışdı.
Və sonuncu xəbərimiz Osama Bin Laden İslamçı yaraqlara müraciət edibdir ki, İsrailin Qəzzə zolağındakı blokadasını dağıtsınlar. Əl-Qaidin lideri Ərəb dövlətlərini ittiham edib bildirib ki, onlar fələstinlərin marağını qurban verirlər. Bundan qabaq Bin Laden bildirmişdi ki, Əl-Qaidin İsraillə mübarizəni var gücü ilə davam elətdirəcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Növbəti xəbər buraxılışı Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də saat 10 tamamda olacaq. Hələlik isə xəbərətər proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Türkmənistan prezidentinin səfəri Xəzərlə bağlı mübahisələrə son qoyacaqmı? Bakıdakı gözləntilər nədir?
Həm də biləcəksiniz ki, balıq qulağından düzəldilən kompozisiyalar hansı ölkə prezidentinə bağışlandı?
Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdən eşidəcəksiniz. Səhər qəzetlərinin icmalını çatdıracağıq sizə və axşamki çempionat oyunlarının nəticələrindən də xəbər tuta biləcəksiniz. Verilişimiz davam edir, artıq ona 8 dəqiqə işləyir.
Azərbaycanın dili bir, kökü bir, dini bir qonşusu var ki, onlar yalnız Xəzər ayırır. Amma bu dəfə sözün hər iki mənasında. Xəzər bu iki ölkə arasında sərhəd olmaqla yanaşı, həm də mübahisə mövzusudur. Bakı ilə Aşqabadın normal münasibət qurmasına imkan vermir. Türkmənistan ayrı-ayrı vaxtlarda Azərbaycanın Xəzərdə istismar etdiyi Azəri, Çıraq və Kəpəz yataqlarına iddia etdiyini bildirib, amma əsrin müqaviləsi imzalanandan sonra Aşqabad yalnız Kəpəzlə bağlı iddiasını saxlayıb.
Uzun illər Aşqabadla Bakı arasında bir məsələdə razılaşdırıla bilməyib, Orta Asiya qazını Avropa bazarına çıxaracaq Transxəzər layihəsi hələ də müzakirə mövzusudur. Hansı ki, bu layihə reallaşsa, Azərbaycanın gələcəyi daha çox təminatlı ola bilər. Azərbaycanın öz neft-qaz ehtiyatları qutarandan sonra belə Transxəzər vasitəsi ilə Qərbin strateji müttəfiqi statusunu saxlaya bilər. Hələlik Transxəzər məsələsi və Xəzərin statusu məsələsi bu iki ölkə arasında əsas mübahisə mövzusudur. Gözlənilir ki, bugünkü görüşlər vaxtı da elə Xəzər məsələsi əsas diqqət mərkəzində olacaq. Ülkər Rakib qızının xəbəri.
Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bugün Azərbaycana ilk rəsmi səfərə gəlir. İki günlük səfər çərçivəsində Azərbaycan və Türkmənistan prezidentləri birgə siyasi deklarasiya ilə çıxış eləyəcək, iki ölkənin nazirlik və qurumları arasında bir neçə saziş imzalanacaq. Berdiməhəmmədovun iştirakı ilə bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmi açılış mərasiminin də keçiriləcəyi gözlənilir. Keçmiş prezident Sapar Murad Niyazov sonuncu dəfə Bakıya 1996-cı ildə gəlib. İki ölkə arasındakı əlaqələr 1999-cu ildə Xəzərin neft yataqlarının bölüşdürülməsi ilə bağlı mübahisə zamanı kəsilib. 2001-ci ildə isə Türkmənistan hökuməti maliyyə çatışmazlığını bəhanə gətirərək Bakıdakı səfirini də geri çağırıb. İndi ekspertlər hesab edirlər ki, Niyazovun ölümündən sonra münasibətlərin yenidən canlanmasına əsas səbəb enerji məsələsidir. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli deyir ki, Türkmənistanın qərbə çıxışı üçün Rusiyadan yan keçən yeni alternativ yola ehtiyacı var. Azərbaycandan və Gürcüstandan keçən Transxəzər nəqliyyat dəhlizi isə bu sahədə yeganə vasitədir. Ekspertin fikrincə, indi hər iki ölkə başa düşür ki, mövcud imkanlardan istifadə etməklə bölgənin geosiyasi mənzərəsini yeniləmək lazımdır.
Türkmənistan və Azərbaycan şərq-qərb vektorunda strateji körpüdürlər bütün baxımlardan və bir-birlərinə çox lazımdır. Hesab edirəm ki, istər Türkmən qazının Avropa bazarına çıxarılması məsələsində, istərsə də digər səpkili layihələrin həyata keçirilməsində, öz cümlədən kulturoloji layihələrin həyata keçirilməsində Türkmənistan və Azərbaycan əməkdaşlığı bütövlükdə Xəzər hövzəsinə və enerji diversifikasiya siyasətinə tövbə verəcəkdir.
Politoloq Rüstəm Məmmədov da hesab edir ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərin bərpası yeni regional layihələrə yol açır. Politoloqun fikrincə, uzun fasilədən sonra Türkmənistan prezidentinin ölkəyə səfəri mövcud problemlərin həlli üçün də tövbə olacaq.
İlk növbədə Xəzərlə bağlı bölgə prinsipinə müəyyən bir əncam çəkilə bilər. Trans-Xəzər qaz kəmərini perspektiv imkanları genişlənə bilər. İki dövlət arasında tarixi İpək yolunun işləməsi üçün geniş şans qazanıla bilər. Mən hesab edirəm ki, bu çox böyük imkanlar, çox geniş imkanlar açılır. Və bu əslində bu iki dövlət arasında qardaşlıq münasibətinin bərpası üçün real şansdır.
Ekspertlər kimi vətəndaşların da Türkmənistan prezidentinin Bakıya gəlişindən gözləntiləri çoxdur. Söhbət etdiyim Bakı sakinləri də ümid eləyirlər ki, Türkmənistanla əməkdaşlığın genişlənməsi Azərbaycana yeni imkanlar, o cümlədən maliyyə imkanları da qazandıracaq.
Bu problemlər çözülməlidir xanım. Çünki iki dövlət arasında artıq münasibətlər isinməyə gedib və prezidentimizin mövqeyi onu göstərir ki, o Türkmənistanla olan danışıqlar müsbət həll olacaq. Trans-Xəzər xətti Türkmənistanın da Azərbaycanın da xeyrinə olan bir layihədir. Nəinki hər iki dövlətin, ümumiyyətcə bütün şərq dövlətlərinin xeyrinədir. Bu vacib olan bir xəttdir. Mənə elə gəlir ki, elə Türkmənistan üçün də Azərbaycan üçün də bu Avropaya bir qapıdır.
İrəliş olmalıdır. Nəyə görə qardaş dövlətdir. İndi Türkmənbaşı bilirik kimdir. Həmişə nə seyirdi düz eləmir. Ancaq təzə prezident görürsünüz birinci gəldi bizim yanımıza ki, bizim münasibimiz yaxşı olsun. Biz də inanırıq ki, hər şey qaydasında olacaq.
Yəni bu səfərdən siz yaxşı
müsbət irəliş gözləyirik biz. Bu səfərdən onu gözləyirik. Biz də istəyirik ki, bizim aramız çox yaxşı olsun. İki dənə qardaş dövlətimiz.
Allaha çox şükür ki, bu açılış baş verir. Müəyyən problemlər var idi. Hər halda yaxşı olar. Bu iki xalqın birləşməyidir. Türk millətlərinin birləşməyidir.
Bu birlikdən nə gözləyirsiniz siz? Azərbaycan nə qazana bilər?
Azərbaycan burada itirdiyi bir şey yox idi. Azərbaycan mənə elə gəlir ki, Orta Asiyada özünə ən yaxşı dayaqlardan birini tapa bilər. Türkmənistan özü böyük sərvətə malik bir dövlətdir. Hər halda ki, Azərbaycan da ondan nəsə əldə eləyə bilər. Azərbaycan xalqı da nəsə əldə eləyə bilər.
Bu Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun Bakıya ilk rəsmi səfəridir. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov 1957-ci ildə Aşqabadda anadan olub. Türkmənistan Dövlət Tibb İnstitutunun stomatoloji fakültəsini bitirib. 1997-ci ildə Türkmənistanın Səhiyyə Naziri vəzifəsinə təyin olunub. 2001-ci ildə baş nazirin müavini olub. 2006-cı ilin dekabrından Türkmənistan prezidentinin səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edib. Ötən 2007-ci ilin fevralında isə ölkənin prezidenti seçilib. Hazırda hökumətin başçısı Türkmənistan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, ordunun generalı, tibb elmləri doktorudur.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Bir daha xatırladaq ki, bugün Türkmənistan prezidenti Azərbaycana səfərə gəlir və gözlənilir ki, bir çox məsələ o cümlədən Trans-Xəzər layihəsi ilə bağlı danışıqlar aparılacaq Bakıda.
Xəbərətər proqramında Xəzər mövzusunu qapamırıq. Birazdan sizə dənizin neftindən, qazından yox, Xəzərin sahilindəki balıq qulaqlarından danışacağıq. Elə bir balıq qulaqlarından ki, artıq prezidentlərə layiq görülüb və biləcəksiniz ki, hansı prezidentin kolleksiyasını bəzəyir Azərbaycanın Xəzər sahilindəki balıq qulaqlar. Bu barədə birazdan danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı davam edir. İndi telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev olmalıdır. Arzu xanım, sabahınız xeyir. Arzu xanım, bu Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri Bakıdadır. Onların görüşləri olub. Biz istəyirdik ki, dünə də siz onlarla görüşmüşsünüz, səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Görüş haqda əgər mümkünsə məlumat verərdiniz.
Əsasən bildiyimizə görə bu onların indiki gəlişi daha çox seçkilərlə, seçki qabağı prosesi ilə, əhval-ruhiyyə ilə bağlıdır və nə dərəcədə Azərbaycan öz öhdəliklərini yerinə getirir. Deməli, bax, bu çərçivədə və burada aydındır ki, Azərbaycan Venis Komissiyasına uzun müddətdir əməkdaşlıq edir, seçki məcəlləsi üzərində, onun dəyişiklikləri və əlavələr üzərində sərbəst toplaşma məsələsi və əlbəttə indi hamının, dünyanın elə bir diqqəti Azərbaycanda söz azadlığına indi fokus olunur. Bak, bu mövzulara aid də bizim söhbətimiz olub, nə dərəcədə Azərbaycan seçkilərə hazırdır və bildiyinizə görə parlamentdə prezident tərəfindən imzalanmış seçki qanuna dəyişikliklər və əlavələr kimi sənəd təqdim edilmişdi və çox həsslər olsun ki, bu dəyişikliklərdə və əlavələrdə orada elə bir maddələr var ki, onlar namizəd üçün, iqtidardan olmayan namizəd üçün və hətta ki monitoringi, müstəqil monitoringi aparmaq üçün çətinliklər yaradır. Və namizəd üçün, indi deyəm, iqtidardan olmayan namizəd üçün məhdudlaşmaq orada müşahidə olunur. Hətta belə bir maddələr var ki, bizim xaricdə yaşayan siyasətçilərimizin də iştirakini mümkünsüz edir. Məsəl üçün, orada belə bir maddə var ki, xaricdə yaşayan 5 il ərzindən çox yaşayan Azərbaycanlı siyasətçilər, vətəndaş seçkilərdə artıq iştirak edə bilməz. Çox belə qəribə bir dəyişik ondan ibarət ki, seçki kampaniyası müddətini 120 gündən 60 günə endirilir. ASTV-də seçki kampaniyası qadağan olunması, ancaq özəl teleşirkətlərdə deməli o icazə olması və bir çox vaxt belə biz dəyişikliklər ki, çox işi çəkdi. Ya exit poll-un məsəl üçün, müstəqil exit poll-un deməli mərkəzi seçki komissiyasında akreditasiya olması çox uzun danışmaq olar.
Siz söz azadlığı müdafiə komitəsinin sədrisiniz. Siz həm də dünən Herkelinə, həm mərzəçilərlə görüşmüsünüz. Bütün bunları həm mərzəçilərə danışanda onların reaksiyası nə oldu? Sizə hansı məsələdə münasibətlərini bildirdilər mi?
Onlar əlbəttə çox, onlara çox qəribə gəldi. Çünki uzun müddət gələn Venis Komissiyasından əməkdaşlıq olunur. Və elə bir vəziyyət yaxşılığa doğru gəlməli idi. Ancaq onlar gözləmirdilər, heç gözləmirdilər ki, belə bir vəziyyət yarana bilər. Bir də bizi hamımızı təşvişə salan o olub ki, sən demə, prezident tərəfindən imzalanmış iki sənəd var. Biri Azərbaycan, Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən təqdim olunur parlamentdə. O birisi isə prezident ofisindən özündən gələn. Və indi hansı birini əsas tutub müzakirə çıxarılacaq, bu hələ ki, bəlli deyil. Və məruzəçilərin bizə elə bir tövsiyələri oldu ki, siz cəmiyyətlə də işləməlisiniz. Yəni, buna baxmayaraq ki, qanun necədir və iqtidar nə edir. Sizin cəmiyyətiniz seçkilərə hazırdır mı? Özləri başa düşürlər ki, onlar özləri səy göstərməlidirlər. İndividual şəkildə də səy göstərməlidirlər ki, demokratiyaya nail olsunlar, fəal olmalıdırlar seçkilərdə. Buna hazırdır mı Azərbaycan cəmiyyəti? Bax, bu sualı da bizə verdilər.
Siz nə dediniz, Sarsxan?
Mən dedim ki, bizim çalışmağımız lazımdır. Çünki cəmiyyət apati içindədir, inamsızlıq, həm dedim, uğursuzluqdan çox qorxur. Ancaq eyni zamanda bu bizim xalqımızdır, bizim vətənimizdir və biz səy göstərməliyik. Və mənə də gəlir ki, bizim əlimizdə belə bir mexanizm var ki, biz insanlara müraciət edirik və onları düşündürək ki, siz əgər seçkilərə gəlməyəcəksiniz, mən sizin səsinizdən istifadə edə bilərlər.
Minnətdarıq sizə.
İcazə verməyin.
Çox sağ olun. Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva idi. Bir də xatırladıq ki,
Demək, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmvərzəçiləri Bakıdadılar. Onlar iyun sesiyası ərəfəsində hesabat hazırlayacaqlar. Bu məqsədlə Azərbaycana gəliblər. İndi bugün çıxan qəzetlərə baxaq görək, 19 mayda çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
Yeni Müsavat qəzeti həmvərzəçilərin müxalifət rəhbərləri ilə görüşdüyünü yazır. Bu görüşlərdə hansı məsələlərin müzakirə olunduğuna diqqət yetirib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Amerika səfiri seçki monitoring mərkəzinin müdafiəsinə qalxdı.
Dünən 8-ci kilometr bazarı yanıb, ziyana düşmüş sahibkarlar prezident aparatına yürüş eləyiblər.
İndi qəzetlərin içmalı ətraflı.
Dünən 8-ci kilometr bazarında yanğın baş verib, yazır APA Xəbər Agentliyi. Bazara məxsus 1000 kvadrat metrə qədər ərazi tamamilə yanıb külə dönüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi və yanğın söndürənlər gəliblər, xəsarət alan olmayıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, yanğına görə məsuliyyət daşıyan şəxslərin tapılmasını, onlara dəyən ziyanın ödənilməsini tələb edən 500-dən artıq sahibkar dünən səhər prezident aparatına yürüş eləyiblər. Dünən iş günü olmadığı üçün onları prezident aparatında polis və mühafizə xidmətinin əməkdaşları qarşılayıb, onlara deyiblər ki, çıxıb getsinlər, kömək eləyən olmayacaq. Deməli, qəzet yazır ki, bazarın yandırıldığını iddia eləyir. Sahibkarlar öz fikirlərini əsaslandırmaq üçün arqumentlər irəli sürürlər. Onlar bir il əvvəl bazarın sökülməsinə cəhd göstərildiyini xatırladılar. Dediklərinə görə həmin vaxt bazarı sökmək mümkün olmadı. Çünki yüzlərlə sahibkarlar prezident aparatı və digər dövlət qurumlarının qarşısında etiraz aksiyası keçirəndən sonra bazarın sökülməsinin qarşısı alındı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Amerika səfiri seçki monitoring mərkəzinin müdafiəsinə qalxdı. Turan agentliyi seçki monitoring mərkəzinin ləğvi ilə bağlı şərh vermək üçün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endorsiyə müraciət eləyib. O deyib ki, biz mərkəzin bir neçə müraciətindən sonra 2008-ci ilin fevralında qeydiyyata alınmasını təkmilləşmiş seçki prosesinə doğru vacib addım kimi salamladıq. Həmin vaxt belə düşünürdük ki, Azərbaycan hökuməti monitoring mərkəzi kimi yerli müşahidəçilərin öz işini maniyyəsiz görə bilməsindən Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkilərinin şəffaf keçirilməsi üçün müstəsna əhəmiyyətə malik olduğunu başa düşür. Odur ki, biz Ədliyyə Nazirliyinin bu təşkilatın qeydiyyatının ləğv olunmasına dair hüquqi prosedura başlamasından və məhkəmənin mayın 14-də Nazirliyin xeyrinə qərar çıxarmasından dərin narahatıq. Biz Azərbaycan rəhbərliyini bu vəziyyəti düzəltmək üçün müvafiq addımlar atmağa çağırır. Bununla da demokratik institutları gücləndirmək, qanunun adilliyini təmin etmək, insan haqlarını müdafiə etmək kimi fundamental azadlıqlara hörmət etmək kimi öhdəliklərini vurğulayırıq. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endorsi deyib.
Aynişin sualına cavabında Azərbaycan üzrə həmvərzəçi Andri Serkil deyib ki, Bakıya səfərin əsas məqsədi həbsdə olan jurnalistlərlə görüşməkdir. Seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikləri münasibətini bildirib ki, Azərbaycan parlamentinin təqdim elədiyi, Aşbaya təqdim elədiyi seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında qanun layihəsindən çox ciddi tanış olacaqlar. Məcəlləyə bir sıra dəyişikliklər edilsə də, mənə elə gəlir ki, sənəddə seçki komissiyasının tərkibi ilə bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır. Deyib, Herkel seçki məcəlləsini dəyişdirib-dəyişdirilməsində deyil məsələ. İlk problem Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsinin pis təcrübəsinin olmasıdır. Biz seçki məcəlləsində daha çox bərabərliyin yaradılmasını istəyirik, deyib Andre Serkel.
Azadlıq qəzetində geri gəlmişkən bununla bağlı bir məqalə var. Azərbaycan hakimiyyəti yenə biabr olacaq. Qəzet yazır ki, Aşbanın iyun sesiyasında Herkel və Jafkovanın Azərbaycanla bağlı hesabatlarının kifayət qədər kəskin olacağı gözlənir. Buna səbəb isə son aylar Bakıda baş verənlərdir. Aqil Xəlilin Azadlıq qəzetinin əməkdaşının bıçaqlanması, seçki monitoring mərkəzinin bağlanması kimi hərəkətlər qəzet iddia eləyir ki, bütün bunlar demək, həmin hesabatın kəskin olmasına gətirib çıxara bilər.
Biz ona görə ancaq Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərindən oxuyuruq ki, dünən bazar günü olub qəzetlər işləməyiblər. Azərtacın məlumatı, Koreya Respublikasının baş naziri Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Dünən Koreyanın baş naziri mərhum prezident Seydir Əliyevin məzarını ziyarət edib Zəngəçal terminalında görüş keçirib.
Və Futbol Plus qəzetindən bir məlumatı çatdıraq. Demək, bir neçə gün öncə Bakıya qayıdan yığmanın Almanyalı baş məşqçisi Bertie Vogts gələn kimi son turun oyunlarını izləmək şansını əldən qaçırmayıb. Qəzet yazır ki, əvvəlcə şənbə günü Xəzər Lənkəran olimpik görünüşünü izləmək üçün Lənkərana səfər edən mütəxəssis dünəndə Yevlağa yollanaraq Karvan Simurq maçında iştirak edib. Və o Futbol Plus qəzetinin müsahibəsində deyib ki, Karvan Simurq oyunundan fərqli olaraq Lənkərandakı görüşdə bəyəndiyi futbolçular olub. Hər iki ölkə, hər iki komandanın heyətində bir neçə futbolçu var ki, nəzərimi cəlb etdi. Ancaq onların adını hələ ki açıqlamayıb məşqçi və deyib ki, yaxın günlərdə bu haqda məlumat verəcək.
Birazdan bizim də idman xəbərlərimiz olacaq. Axşamki oyunların nəticələrini bizdən eşidə biləcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin. Və sonuncu məlumatımız Associated Press-in məlumatına görə Texasda qeyri-adi qarışqalar peyda olublar. Məsələ burasındadır ki, bu qarışqalar adi, ənənəvi qarışqalar kimi sırayla hərəkət eləmirlər. Onlar xaotik hərəkət eləyirlər və bu qarışqaları daha çox cəlb eləyən kompüterlərdir və deməli, informasiya elektron vasitələrdir, məişət əşyalarıdır. Həmçinin onlar artıq yavaş-yavaş qorxuzmağa başlayıblar. Texaslıları onları quduzlaşmış Respiri qarışqaları adlandırırlar. Çünki həmin qarışqaları ilk dəfə olaraq Tom Respiri üzə çıxardıb, tapıb. Artıq qarışqalar xeyli ziyan vurublar. Bir neçə kompüteri sıradan çıxarıblar. Kanalizasiya sistemlərinə hücum edirlər və siqnalizasiyaları, qaz sayğaclarını sıradan çıxarırlar. Bu barədə məlumatı da Associated Press agentliyi yaymışdı.
Mən böcəklərin, həşəratların hücumu haqqında işitmişdim. Yəni, ədəbiyyatdan oxumuşduq. Bir dəfə də şahid olmuşam 90-cı illərdə çərtqələrin hücumu. Amma qarışqaların hücumunu birinci dəfə də eşidirəm dizim.
Bu da Texasda baş verib. Qəzetlərdən seçmələr dinlədiniz bu səhər. Həm söhbətiniz bizik Ülviyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Onlar uzaqlaşıblar xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Bəzən qulağımıza tutub dənizin uğultusunu eşitməyə çalışdığımız, bəzən gözəlliyi diqqətimizi uğurlayan, bəzən də görməzliyə vurub ayaqlayıb keçdiyimiz balıq qulaqları. Amma incə birər, incə bir zövq sahibi bu balıq qulaqlarından gözəl bir əsər də yarada bilər.
Özdə elə bir əsər ki, lap prezidentlərə layiq. Bakıdakı rəssamlardan birinin balıq qulağından quraşdırdığı kompozisiya Rusiyanın keçmiş prezidenti Vladimir Putinin otağını bəzir. Bugün Bakıya gələcək Türkmən prezidentinə də belə bir kompozisiya bağışlanacaqmı ya yox, amma hər halda Kəbiran Dilavərli sizə balıq qulaqlarının, Xəzər sahilindəki balıq qulaqlarının nağılını danışmağa hazırlaşır.
Xəzərin sahili təkcə istirahət, xəyalların dalğalara qoşulub getdiyi yer deyil. Xatirə Əliyeva üçün bura həm də balıq qulaqları bir-bir seçib yığdığı, ağını qarasından, qəhvəsindən ayırdığı, onlardan əsərlər yaratdığı nağıllar aləmdir. Balıq qulaqlar onun uşaqlı dostlardır. Sonralarsa bu dostluq onun peşəsinə çevrilib.
Balıq qulaqları mən çoxdan bir institutu qutarandan sonra sərgi eləmişdik. Biz o vaxtı uşaqlara və tənha qocalara kömək məqsədi ilə bir satış sərgi eləmişdik 93-cü ildə. Ondan sonra belə bir ki, hobby oldu da məndə. Adi bir həvəs peşəyə çevrildi.
Xatirə deyir ki, o balıq qulaqlarından rəsimlər çəkir. Ancaq bu rəsimlər boya ilə çəkilmiş əsərlərdən çətindir.
Bu balıqlar da belə yormaq, öz texnologiyasına yığılır. Fikirləşirsiniz, balıq pulu prinsipi ilə bir-birinin üstündədir. Bu ölçülərinə görə seçilir.
Ölçülər də eyni olmalıdır.
Orada bax görürsünüz, xırdadan başlamışıq, böyüyür. Öz balıqlar da şeylik, ahkam parası kimi olur. Özü görsədə ola birləşik çıxır dənizdən. Əgər obisini yerinə obisini qoysaq, ya onu geri seçəsən. Əsas vaxtı onu seçməyinə gedir. Seçildi, hazır oldu. Leylanməlidir. Orada həm biz rəsmi çəkirik, həm onu təbii material onun üstünə yığırıq, qurulma prosesi başlayır. Qurulmanın özü də öz xüsusi texnologiyası var. Əgər bir dənə balaca olsa, böyük olsa balıq qulağı, o iş o saat əyri görsənər, körlanar. Rəssamlarda elədir ki, rəssam fırçası var, əlində çəkir, bozur, amma burada yəni səhv eləsən, o görsən.
Xatirə Əliyeva balıq qulaqlarından başqa sənət üçün dəniz sahilində digər materialların da olduğunu deyir. Deyir ki, dəniz sahili pulsuz həm də təbii materiallarla zəngindir.
Daşlar var, budaqlar var, ağac var, torpaqlar, ağac qabığı var. Bütün elə bir ki, sintez eləyirik. Hamısı təbii materiallarla.
Xatirənin şagirdləri də var. Deyir, azca yaradıcılığı, fantaziyası olan hər kəs onun yaratdığı bu əsərlərdən yarada bilər. Əsərlərini bir neçə il əvvəl Rusiya prezidenti Putin Bakıya gələndə onu hədiyyə eləmək üçün Xatirədən alınmışlardı.
Putin gəlmişdi, seçdi bütün Azərbaycan sənətkarları işlərindən 20 dənə işim aldılar, hədiyə verdilər ona. Səviyyəsiz olsaydı onu heç kim bəyənməzdi.
Xatirə rənglərlə də işləyir, rəsimlər də çəkir. Kuklalara milli paltarlar da tikir, xalça da toxuyur. Ən böyük arzusu isə özünün kuklalarını bir araya gətirib kukla teatrı yaratmaqdır. Söhbətimiz çox çəkmədi, çünki tələsirdi. Dəniz sahilinə gedib yeni əsərlərini yaratmaq üçün balıq qulaqlarını yığmalıydı.
Kəbrən Dilavərinin söhbətinə qulaq asdıq, verilişimiz davam edir.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı! Səndən yoxdur bu dünya,
gəlir dolaşsam. Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Can Bakı, can Bakım, can sənə qurban
Bakım, sən səamət günəşim sən.
Bugün saat 12-də efirə gedəcək Can Bakıda Beynəlxalq İnformasiyalı Cəmiyyət Günü niyə qeyd olunur? Bu suala cavab axtaracaq həmkarımız Sevda İsmayıllı. Qonağı isə İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Rasim Əli Quliyev olacaq.
Veriliş saat 12-də olacaq. Hələlik onun yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq. Əmərzəçilər Herkenlə Jivkova Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətini bugün hökumət rəsmilərindən müzakirə edəcəklər.
Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bugün Bakıya gəlir.
Gürcüstan video kadrlar yayımlayıb ki, Rusiya Abxaziyaya ağır texnika yığır.
Çin zəlzələdə ölənlərin xatirəsinə 3 günlük matəm elan edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İtaliya A seriyasında çempion sonuncu 38-ci turda müəyyənləşib. Inter Parmanı 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da Scudetto-nu qazanıb. Daha 4 oyunun nəticələri. Catania Roma 1-1, Milan Udinese 4-1, Torino Fiorentina 0-1, Sampdoria Juventus 3-3. Inter 85 xalla mövsümü çempion kimi bitirib. Roma 82 xalla 2-ci, Juventus 72 xalla 3-cü, Fiorentina 66 xalla 4-cü yerdədir. İtaliyanın Çempionlar Liqasında məhz bu 4 komanda təmsil edəcək.
İspanya premyerasında 38-ci turun oyunları keçirilib, çempionluğu hələ 35-ci turda təmin edən Real, Levante ilə ev oyununda qələbə qazanıb 5-2. Qalan oyunların nəticələri belədir. Valencia Atletico 3-1, Sevilla Atletic 4-1, Deportivo Villarreal 0-2, Murcia Barcelona 3-5, Real 85, Villarreal 77, Barcelona 67, Atletico və Sevilla 64 xal qazanıblar.
Azərbaycan çempionatında 25-ci turun mərkəzi oyununda Olimpik itki qəbul edən Xəzər-Lənkəran qolsuz seçəcəyə razılaşıb 0-0. Qarabağ Neftçi oyununda da həmin hesab qeydə alıb. Qalan oyunlar nəticələri: ABM Bakı 0-4, Turan Standart 0-2, Qəbələ Masallı 1-1, Kərvan Simorq 1-1, Gənclər Birliyi Inter 0-3. Olimpik 58 xallar turnir cədvəlinin başçılığı edir. Inter 55 xallar ikincidir, Neftçi 52 xallar üçüncü, Xəzər-Lənkəran 51 xallar dördüncü yerdə qərarlaşıb. Olimpik çempion olmaq üçün son turun Qarabağ ilə oyununda heç-heçə də bəs eləyəcək.
Və Rusiyadan bir xəbər, Rusiya xokkey yığması ikinci dəfə dünya çempionu olub. Kanada yığması ilə görüşən Rusiya rəqibini 5-4 hesabı ilə udub, məğlub edib, qələbəni əlavə vaxtda İlya Kovalçukun vurduğu 5-ci şayba həll edib. Rusiya yığması ilk dəfə 1993-cü ildə çempion olmuşdu.
Və bütün bugün Moskvada həmin Rusiyanın bu qələbəsi münasibəti ilə müxtəlif tədbirlər keçirilir, müxtəlif bayram yürüyüşləri bugünə planlaşdırılır. Belə, verilişimiz başa çatdı.
Hava haqqında məlumatı çatdıraq dinləyicilərimizə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda yağmursuz olacaq, dəyişkən buludlu olacaq hava. Şimal küləyi əsəcək, 24-26 dərəcə isti olacaq.
Rayonlara güzarınız düşsə, bugün rayonlarda da yağış yağmayacaq, temperatur 24-29 dərəcə olacaq. Şərq küləyi əsəcək, yarabir küləyə güzlənəcək. Sərsi xəbərlər bir çatdırdıq. Ülviyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı, biz efirdə işimizi yekunlaşdırıq, sabaha kimi deyirik, amma indi efirimiz Babək Bəkirin təqdimatında panorama verilişi ilə davam edəcək.
Hər saatı tamamında Azadlıq Radiosunun verilişləri 101.7 FM-də efirdə olur. Sağ olun.
Hələlik. We'll be right back.